Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε τους ακροατές μας στην εκπομπή Διάλογος, η εκπομπή που ακούγεται από τον απανταχού ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 26 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα θα ήθελα να καλωσορίσω τους νέους μας ακροατές που θα μας ακούν κάθε Παρασκευή πρωί από τις 9 έως τις 10 από το Dolphin Radio 98,9 FM στην πόλη της Νέας Ορελεάνης. Σήμερα στην εκπομπή μας παρουσιάζουμε μία λεπτομερή και άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με το πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ELSTAT, τον Νίκο Λογοθέτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει τόσο για τη γνωστή υπόθεση διόγκωσης του ελληνικού ελλείμματος και χρέους από την ELSTAT υπό την προεδρία του Ανδρέα Γεωργίου, όσο και για το πού βρίσκονται οι δικαστικές υποθέσεις για αυτό το θέμα σήμερα. Αυτή η συνέντευξη ξεκινάει τώρα, εδώ στο Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogs Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogs Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο Νίκος Λογοθέτης, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ELSTAT, ο οποίος θα συζητήσει μαζί μας σήμερα τη γνωστή υπόθεση διόγκωσης του ελληνικού ελλείμματος από την ELSTAT και για την πορεία που έχει ακολουθήσει δικαστικά αυτή η υπόθεση. Κύριε Λογοθέτη, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για ένα βραδάκι για τη φιλοξενία.
Ας ξεκινήσουμε με μία συζήτηση για τον ίδιο τον Ανδρέα Γεωργίου, πρώην πρόεδρος της ELSTAT, την εποχή της διόγκωσης του ελλείμματος. Ποιο ήταν το παρελθόν του Ανδρέα Γεωργίου πριν έρθει στην Ελλάδα και πριν αναλάβει καθήκοντα ως πρόεδρος της ELSTAT?
Μάλιστα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, θα έλεγα ίσως από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Γεωργίου απασχολείται στο Δουνουτού. Τα τελευταία χρόνια πριν έρθει στην Ελλάδα, στο Δουνουτού, δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι, Monetary Fund. Τα τελευταία χρόνια πριν έρθει στην Ελλάδα ήταν αναπληρωτής προϊστάμενος ενός υποτμήματος του τμήματος στατιστικής του Δουνουτού, το λεγόμενο Financial Institutions Division. Βέβαια, το Υπουργείο Οικονομικών, όταν εξήγηλε το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της ELSTAT, μέσω ενός δελτίου τύπου σε όλες τις ελληνικές εφημερίδες, τον Γεωργίου τον παρουσίαζε ως αναπληρωτή προϊστάμενο ολόκληρου του τμήματος στατιστικής του Δουνουτού, αποκρύπτοντας δηλαδή την πραγματική οργανική του θέση που είχε. Μία οικονομικής φύσεως και όχι στατιστικής φύσεως θέση σε ένα υποδιέστερο βέβαια division του τμήματος στατιστικής. Προφανώς ο τότε στόχος του Υπουργείου Οικονομικών ήταν ίσως να τον παρουσιάσουν ως δίθεν έναν έμπειρο στατιστικολόγο με σημαντική διευθυντική θέση στο Δουνουτού, που δίθεν παράτησε την Αμερική και ήρθε να σώσει την Ελλάδα βάζοντας σε τάξη τα στατιστικά της. Στην πραγματικότητα, αυτός ο κύριος δεν ήταν μόνο ανίκανος να διευθύνει μια σημαντική υπηρεσία άνω των χιλίων εργαζομένων, όπως η ELSTAT, αλλά δεν ήταν καν στατιστικολόγος, δηλαδή χωρίς την πραγματική γνώση στατιστικής. Επιπλέον, για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας της ELSTAT, ο Γεωργίου κατήχε ακόμα την οργανική του θέση στον Δουνουτού. Κάτι που απαγορευόταν ρητά από τον ιδρυτικό νόμο 38-32 της Ελστάτ.
Μάλιστα. Και ποιες ήταν οι κινήσεις του Ανδρέα Γεωργίου ως πρόεδρος της Ελστάτ? Πώς δηλαδή διωγγώθηκε το έλλειμμα και το χρέος και ποιες άλλες αλλαγές έγιναν στα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας εκείνη την εποχή?
Μάλιστα. Οι πρώτες κινήσεις του Γεωργίου ήταν να αφαιρέσει από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε δυνατότητα και κάθε πρωτοβουλία από το να προτείνουν θέματα συζήτησης και να εμπλέκονται στον υπολογισμό του ελλείμματος και χρέος μέχρι στο να επικοινωνούν με το υπόλοιπο προσωπικό της Ελστάτ. Αυτή η συμπεριφορά του Γεωργίου δεν οφείλεται μόνο στην ικανότητά του ως μάνατζερ, αλλά και στο γεγονός ότι κατάλαβε από νωρίς τη δεύτερη και όλα συνεδρίαση του ΔΣ το Σεπτέμβριο του 2010, τότε ήταν, το Σεπτέμβριο του 2010, την άρνησή μας στο να υιοθετήσουμε τις διαδικασίες υπολογισμού του ελλείμματος και χρέους που ήθελε αυτός να ακολουθήσει. Και ήξερε πως τελικά δεν θα εγκρίναμε κατά πλειοψηφία το έλλειμμα που έπρεπε να δημοσιευθεί επισήμως πριν το τέλος του Οκτωβρίου του 2010. Ακολούθησε σύντομα η τελική φήμωση όλου του ΔΣ μετά την τελευταία σύγκληση του ΔΣ στις αρχές Οκτωβρίου του 2010. Μετά από αυτό το ΔΣ δεν ξανασυγκλήθηκε ποτέ, αφήνοντας έτσι ελεύθερο το δρόμο για τον Γεωργίου, πάντα με τη συνδρομή ανώτερων στελεχών της Eurostat, θα το ξαναπώ αυτό αργότερα, είναι πολύ σημαντικό. Αφενός με για να αλλάξει τον ιδρυτικό νόμο κατά το Δοκούν, έτσι όπως το ήθελε, ώστε να μετατρέψει την Ελστάτ σε μία ενός ανδρός αρχή, και αφετέρου για να διωγγώσει το έλλειμμα του 2009 με οτιδήποτε κινήτο. Το πώς το διώγγωσε είναι ξεκάθαρο τώρα, αλλά και τότε το αντιληφθήκαμε. Στην πρώτη μου διαφωνία μαζί του ήταν όταν κατάλαβα πώς θα χρησιμοποιούσε τα swaps του Σιμίτη, τα οποία είχε η Ελλάδα αξιοποιήσει σε εισαγωγικά έτσι, το 2001, προκειμένου να μπούμε στην ζώνη του ευρώ. Επιτρέψτε μου κύριε Νευραδάκη, παρενθετικά, να εξηγήσω σύντομα τι είναι αυτά τα swaps, καθώς υποδηλώνουν μια δραστηριότητα αντιπροσωπευτική των στατιστικών αλχημιών που γινόταν ανέκαθεν στη χώρα μας και συνεχίζονται να γίνονται κάθε φορά που οι θύνοντες της εκάστοτε κυβέρνησης έτσι θέλουν να πετύχουν κάτι που αποσκοπεί είτε σε επικοινωνιακό ή οικονομικό όφελος δικό τους ή τρίτων. Λοιπόν, τα swaps είναι ένα είδος ομολόγου, ένα τραπεζικό παράγωγο ή απλά ένα, ας το πούμε, χρηματιστηριακό στοίχημα ανταλλαγής νομισμάτων. Πολλές χώρες ή άτομα που έχουν κάποιο δανειακό χρέος το κάνουν ακόμα και τώρα, μετατρέποντας το υπάρχον χρέος τους σε νομίσματα άλλων χωρών, παραδείγματος χάρη στο ελβετικό φράγκο ή στο ιαπωνικό γιεν, ποντάροντας πως η αξία του συγκεκριμένου νομίσματος θα ανέβει. Και τονίζω, στην λήξη του στοιχήματος αυτού, έχει έναρξη και λήξη αυτό το στοίχημα. Έτσι, στη λήξη θα κερδίσουν από τη διαφορά της αξίας των νομισμάτων. Αν ανέβει αυτό το νόμισμα, έτσι θα κερδίσουν. Κατά κάποιο τρόπο, αυτό είναι που έγινε και τότε. Δηλαδή, τι έγινε, ένα μεγάλο μέρος του χρέους της Ελλάδας μετατράπηκε σε γεν. Αλλά προσέξτε, σε μία τιμή που είχε το γεν το 1995, που ήταν υψηλότερη από αυτήν του 2001. Εδώ θέτω ένα μεγάλο ερωτηματικό και θαυμαστικό αν θέλετε, καθώς δεν ξέρω πόσο νόμιμο ήταν αυτό που έγινε σχετικά δηλαδή με το τι θεωρήθηκε τότε ως τιμή βάσης του γεν για την ανταλλαγή. Αλλά έγινε. Και από την ενέργεια αυτή εμείς θεωρητικά κερδίζαμε εκείνη την εποχή 2,8 δισεκατομμύρια. Κάτι που ελάττωνε κατά κάποιο τρόπο, θεωρητικά πάντα έτσι, το χρέος μας κατά αυτό το ποσό και συνεπώς και το τότε ετήσιο έλλειμμα. Μάλιστα τότε φάνηκε ότι το ετήσιο έλλειμμα είναι κάτω του 3%, ικανοποιώντας έτσι την απέτηση της συνθήκης του Μάστρικ για την είσοδό μας στο ευρώ, έτσι, στη ζώνη του ευρώ. Μην ξεχνάτε όμως, και τονίζω πάλι, ότι αυτό ήταν ένα στοίχημα, ένα χρηματιστηριακό ομόλογο που είπαμε, ας το πούμε έτσι, με αρχή ισχύος και λήξη ισχύος. Και στη λήξη του, και η λήξη του ήταν σε 30 χρόνια. Και εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κάποιος ευρωπαϊκός κανονισμός που να έλεγε ότι μπορείς αυτό το swap κάποια στιγμή, είτε αν χάνεις ή αν κερδίζεις, να το εξαργυρώσεις και να το εντάξεις έτσι πριν τη λήξη του στο χρέος σου, στο δημόσιο χρέος σου, ώστε το χρέος αυτό να ανέβει ή να κατέβει. Έρχεται όμως ο κύριος Ραντεμάχερ, ο Γενικός Διευθυντής της Eurostat επί εποχής Γεωργίου, και αποφασίζει μόνο για την Ελλάδα και μόνο για εκείνη την εποχή, και ενώ στο μεταξύ η αξία του γεν είχε καταρρεύσει, να εντάξει στο συνολικό χρέος της χώρας μας το χρέος που είχε δημιουργηθεί μέχρι τότε από εκείνη την πράξη του Σιμίτη του 2001, τη χρηματιστηριακή, επαναλαμβάνω, πράξη, ανεβάζοντας έτσι κατά συνάπεια το δημοσιονομικό μας χρέος κατά 21 δις. Τόσο είχε καταρρεύσει το γεν εκείνη την εποχή. Μιλάμε για το 2009. Έτσι βρεθήκαμε με ένα επιπρόσθετο δημοσιονομικό χρέος κατά 21 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα το επιπλέον που έκανε ο Ραντεμάχερ ήταν να δώσει εντολή στο Γεωργίου να διαιρέσει αυτό το ποσό δια 4 και να το εντάξει στα ελλείμματα της Ελλάδος 4 ετών, του 2009, του 8, του 7 και του 6. Έτσι βρεθήκαμε το 2009 με ένα επιπρόσθετο έλλειμμα κατά περίπου 5,5 δις. Τονίζω όμως και πάλι ότι τα swaps δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή πριν την λήξη τους για να διαμορφώσουν, ας πούμε, αρνητικά ή θετικά το δημοσιονομικό χρέος έτσι που είχαμε, πόσο μάλλον το ετήσιο έλλειμμα. Αλλά αυτό έγινε χάρη στον Ραντεμάχερ. Άλλες παράνομες διωγγώσεις του ελλείμματος που έγιναν από τον Γεωργίου περιλαμβάνουν την ένταξη σε αυτό έτσι ενός ποσού 3,6 δις νοσοκομειακών δαπανών που δεν είχαν καν εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο. Να διευκρινίσω εδώ ότι το ελεγκτικό συνέδριο είναι ένας από τους τρεις σημαντικούς θεσμούς της ελληνικής δικαιοσύνης, μαζί με τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Αυτές οι δαπάνες λοιπόν, στις νοσοκομειακές, όχι μόνο δεν είχαν εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά και για τις οποίες δαπάνες, όπως αποδείχτηκε αργότερα, κανείς δεν έκανε. Τις οποίες δαπάνες δηλαδή, κανείς δεν έκανε και κανείς δεν πληρώθηκε για αυτές. Φανταστείτε, τι διόγκωση φανταστήκαν να κάνουν, αποφάσισαν να κάνουν. Τέλος, μια τελική και πολύ μεγάλη διόγκωση, και δεν ξέρουμε πόσες άλλες ακόμα, εν πάση περιπτώσει, προέκυψε από την ένταξη εν μία νυχτή των ελλημάτων 17 δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. ΣΔΕΚΟΤΑ, τους λέμε αυτές τις επιχειρήσεις, δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας, ΔΕΚΟ. Να εντάξουν δηλαδή σε μία νύχτα τα ελλείμματα αυτών των ΔΕΚΟ στο δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά παραβιάζοντας πολλά κριτήρια και κανονισμούς της ίδιας της Eurostat που έπρεπε να ισχύουν, αλλά δεν ίσχυαν για αυτές τις ΔΕΚΟ. Άρα δεν έπρεπε να μπουν αυτά τα ελλείμματα μέσα στο δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτό και μόνο πρόσθεσε στο δημοσιονομικό έλλειμμα της στο χρέος, έτσι, το δημοσιονομικό της Ελλάδας, το δις. Λοιπόν, το αποτέλεσμα τελικά ήταν ότι η Ελλάδα το 2009 είχε ένα θηριώδες έλλειμμα 36 δισεκατομμύρων ευρώ, ισοδυνάμως 15,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Κάτι που νομιμοποίησε το πρώτο μνημόνιο, άνοιξε τον δρόμο για το δεύτερο και χειρότερο μνημόνιο και διαιλόγησε την επιβολή επαχθών μέτρων λιτότητος. Τότε μπήκαν αυτά. Όπως είναι οι περικοπές συντάξεων, οι φορολογικές αυξήσεις, μέτρα από τα οποία υποφέρουμε ακόμα και σήμερα.
Μιλάμε με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελστάτ, εδώ στο διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Ο ίδιος ο Ντόμινικ Στροσκάν, πρώην πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ομολόγησε σε τηλεοπτική συνέντευξη πως είχε συναντηθεί με τον Γιώργο Παπανδρέου τον Απρίλιο του 2009 και συζητήθηκε τότε η προσφυγή της Ελλάδας στο Δέντανη Τάφ μήνες πριν εκλεγεί ο Παπανδρέου ως πρωθυπουργός της Ελλάδας και ενώ ο Παπανδρέου έλεγε στους Έλληνες ψηφοφόρους τότε πως λεφτά υπάρχουν. Πιστεύετε πως η οικονομική κρίση της Ελλάδας ήταν προσχεδιασμένη, προμελετημένη, προαποφασισμένη?
Ναι, κατά τη γνώμη μου η ένταξή μας, αυτά τα μεσαιωνικά μνημόνια που επέφεραν την οικονομική κρίση που ακόμα βιώνει η Ελλάδα, ήταν πέραν πάσας αμφιβολίας προσχεδιασμένη και προαποφασισμένη. Και αυτό δεν πρόκειται μόνο από την παραδοχή του ιδίου του Στρόσκαν, μάλιστα σε τηλεοπτική συνέντευξη, ότι το Δούνου του προετοίμαζε από τον Νοέμβριο του 9 μαζί με την κυβέρνηση Παπανδρέου κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας ένταξής μας στο πρώτο μνημόνιο. Προκύπτει και από τους πολλούς λόγους που εκ των υστέρων έγιναν γνωστοί, για τους οποίους η Ελλάδα επιλέχθηκε από τους σχεδιάζοντες στο μέλλον της Ευρώπης να γίνει το πειραματόζω και το παράδειγμα προς αποφυγή στο πλαίσιο μιας νέας μνημονιακής πολιτικής διαχείρισης των χωρών μελών της Ευρώπης με δημοσιονομικά προβλήματα όπως είχαμε κι εμείς. Αυτή μάλιστα η πολιτική των μνημονίων έδωσε και την ευκαιρία όχι μόνο στο Δούνου του να βάλει πόδι στην Ευρώπη. Ήθελε το Δούνου του να βάλει πόδι στην Ευρώπη, ξέρετε. Μέχρι τότε οι δραστηριότητες του πάντα με καταστρεπτικές συνέπειες περιορίζονταν σε αναπτυσσόμενες χώρες στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική. Λοιπόν, αυτή η πολιτική λοιπόν έδωσε ευκαιρία και στις γαλλογερμανικές τράπεζες να απαλλαχθούν από τα λεγόμενα τοξικά τους ομόλογα που φορτώθηκαν στον ελληνικό λαό μετατρέποντας ένα ιδιωτικό χρέος σε κρατικό. Βέβαια, για να επιτευχθούν όλα αυτά έπρεπε να φυτέψουν τον κατάλληλο άνθρωπο στην Ελστάτ σε μια περίοδο που απαιτούνταν συγκεκριμένες στατιστικές προσαρμογές σε εισαγωγικά για να στηριχθεί η μνημονιακή λέλαπα. Έτσι. Και πού οδήγησε αυτό τελικά? Στην κατοχύρωση και χρονική επέκταση της ελληνικής κρατικής χρεοκοπίας. Αυτό έγινε στοιχώς.
Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελστάτ, εδώ στο διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Ανδρέας Γεωργίου πλέον δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ εκκρεμούν διάφορες δικαστικές υποθέσεις και αποφάσεις εναντίον του. Πού βρίσκεται ο Ανδρέας Γεωργίου σήμερα και με τι ασχολείται?
Ο Γεωργίου, είμαι σίγουρος ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην άνετη βίλα του, στο Maryland District της Αμερικής. Έφυγε από την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2015, ένα μήνα πριν τη λήξη της πενταετούς θητείας του ως πρόεδρος της Ελστάτ. Ένα μήνα. Και όλος τυχαίως ήταν λίγο μετά την κλίση του από τη Βουλή των Ελλήνων για να καταθέσει στην εξεταστική που είχε αρχίσει εκείνη την εποχή στη Βουλή για τη διερεύνηση των αιτιών της ένταξής μας στα μνημόνια. Δεν ήρθε ποτέ να καταθέσει την εξεταστική, προσποιούμενος ότι ήταν στο νοσοκομείο με πνευμονία. Δεν ξέρω αν ακούσατε εσείς ποτέ, κύριε Νευραδάκη, κρούσμα πνευμονίας στο μέσο του ελληνικού καλοκαιριού, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, αμέσως μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, έφυγε για την Αμερική. Επαναλαμβάνω, ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας του και χωρίς να αιτηθεί ανανέωση αυτής της θητείας για άλλα 5 χρόνια. Προφανώς, έχοντας πλέον συνειδητοποιήσει ότι δεν θα μπορούσε να αποφύγει το επικείμενο δικαστικό ακροατήριο για τις ποινικές διώξεις που του είχαν απαγγελθεί. Αφενός μεν για παράβαση καθήκοντος, έτσι, breach of duty το λένε στα αγγλικά, παράβαση καθήκοντος, και αφετέρου για το κακούργημα της διόγκωσης των στοιχείων του λήματος. Υπάρχει κάτι στην νομική γλώσσα την ελληνική, αυτό που είπα τώρα, ισοδυναμεί με το λεγόμενο κακούργημα της ψευδούς βεβαίωσης εις βάρος του δημοσίου με την επιβαρυντική διάταξη του νόμου περί καταχραστών δημοσίου. Πολύ εντυπωσιακή έκφραση. Είναι όμως μια κατηγορία που ουσιαστικά επιφέρει την ποινή της ισοβίου κάθριξης. Βρήκε ευκαιρία να φύγει βέβαια ο κ. Γεωργίου και υποθέτω ότι αυτή την εποχή ασχολείται με την προετοιμασία της υπεράσπισής του, εκ του μακρόθεν βέβαια, έτσι, μέσω υπομνημάτων που καταθέτουν οι δικηγόροι του στην Ελλάδα. Με αυτόν απόντα σε κάθε δίκη που λαμβάνει χώρα.
Μαζί μας είναι ο Νίκος Λογοθέτης, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ, εδώ στο διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Κύριε Λογοθέτη, οι πρόσφατες καταδίκες του Ανδρέα Γεωργίου ποιες κατηγορίες αφορούσαν?
Υπάρχουν δύο καταδίκες που προέκυψαν φέτος του Γεωργίου. Το Μάρτιο, ο Γεωργίου στο ποινικό, όχι αστικό, στο ποινικό δικαστήριο, καταρχάς, καταδικάστηκε αμετάκλητα για συκοφαντική δυσφήμιση και του ασκήθηκε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή 3 ετών. Το έγκλημα αυτό του Γεωργίου ήταν ότι σε ένα ενημερωτικό δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ ο Γεωργίου κατηγόρησε τον δόκτωρα Νικόλαο Στρόμπλο ότι είναι στατιστικός απατεώνας, προφανώς προσπαθώντας να εκτρέψει τις δικές του στατιστικές απάτες και αλχημίες στον Στρόμπλο. Δηλώνω ότι ο Δόκτωρ Στρόμπλος είναι ο πρώην διευθυντής του Τμήματος Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, ο καθήλων αρμόδιος δηλαδή για τους υπολογισμούς του ελλείμματος και του χρέους της ΕΛΣΤΑΤ, τον οποίο ο Γεωργίου αντικατέστησε παράνομα, έτσι τον παρέτησε, με έναν από τους τώρα συγκατηγορούμενους του. Εν πάση περιπτώσει, για αυτόν τον λόγο ο Στρόμπλος τον άσκησε δίωξη τόσο στο ποινικό όσο και στο αστικό δικαστήριο. Τον άσκησε δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση. Εκτός βέβαια από την καταδίκη σε φυλάκιση ενός έτους από το ποινικό δικαστήριο, το αστικό δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο στο Γεωργίου και 10.000 ευρώ για ψευδή συκοφάντηση χαρακτήρα. Τώρα, η πιο πρόσφατη καταδίκη του αφορούσε μία από τις τρεις κατηγορίες που εμπεριέχονται στην δίωξη εναντίον του για παράβαση καθήκοντος. Αν θυμάστε, έχω πει δύο πράγματα, παράβαση καθήκοντος, δίωξη για παράβαση καθήκοντος και δίωξη κακουργηματική για το κακούργημα της διόγκωσης των στοιχείων. Λοιπόν, για την παράβαση καθήκοντος υπήρχαν τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία σχετιζόταν με την επί μερικούς μήνες, από τον Ιούλιο ως τον Νοέμβριο του 2010, παράλληλη αποσχόλησή του ως επικεφαλής της αρχής, αλλά και ως υπάλληλος ακόμα του ΔΝΤΟΥ, του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Μια διπλοθεσία που απαγορευόταν ρητά από τον ιδρυτικό νόμο 3832 της ΕΛΣΤΑΤ. Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε το γεγονός ότι δεν συγκαλούσε για έναν ολόκληρο χρόνο το ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ, παραβιάζοντας κατάφορα τον νόμο, που, τον ιδρυτικό πάλι, που απαιτούσε σύγκληση τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Ενώ η τρίτη κατηγορία και η πιο σημαντική, τονίζω, αφορούσε στο γεγονός ότι η απόφαση για την αποτίμηση των αθεωρημένων στοιχείων για το έλλειμμα του 9 ελήφθη χωρίς την σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων μελών της διοίκησης, έτσι, της αρχής, τα οποία μέλη είχαν επιλεγεί και εγκριθεί για αυτόν τον σκοπό. Γι' αυτόν ακριβώς τον σκοπό, μετά από διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής με πλειοψηφία 4/5. Αυτό αγνοήθηκε από τον Γεωργίου. Γι' αυτό όμως καταδικάστηκε. Δηλαδή η κατηγορία η οποία καταδικάστηκε στο πλαίσιο της παράβασης καθήκοντος ήταν για την αποστολή των στοιχείων, διαβίβαση έτσι, των στοιχείων του ελλείμματος δίχως την έγκριση των υπολείπων μελών της διοίκησης, ως όφυλα από τον νόμο. Καταδικάστηκε γι' αυτό. Ο Γεωργίου έχει υποβάλει ένσταση στον Άριο Πάγο για αυτή την καταδίκη και περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Άριος Πάγος. Αλλά έχει καταδικαστεί. Αθωώθηκε όμως για την κατηγορία ότι δεν συγκαλούσε σε συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ, παρόλο που καταλαβαίνετε, αυτό διασυνδέεται άρρηκτα με την κατηγορία της, που καταδικάστηκε, της μη σύγκλησης του ΔΣ για την έγκριση των στοιχείων, για την οποία καταδικάστηκε. Καταλήγουμε δηλαδή σε ένα οξύμορο σχήμα. Καταδικάζεται για το ότι δεν μας φώναξε για να εγκρίνουμε τα στοιχεία και αθώνεται για το ότι δεν μας φώναζε ως ΔΣ, καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, επίσης απαλλάχτηκε και για την κατηγορία της διπλοθεσίας. Ότι ήταν δηλαδή υπάλληλος του δανειστή, έτσι, και του δανειζόμενου. Εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο ήταν αδύνατον, αδιανόητο δηλαδή, να γίνεται παγκοσμίως. Και όμως έγινε στη σημερινή Ελλάδα της κατοχής και υποδούλησης, όπου υποδούλωσης. Όπως ήταν φυσικό, ο κόσμος τότε που ήταν παρόν στην αίθουσα ενοχλήθηκε και διαμαρτυρήθηκε για αυτά τις δυο αθώσεις, αλλά δέχτηκε με μεγάλη ανακούφιση ότι ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι για την τρίτη κατηγορία καταδικάζεται στην ανωτέρω των πυλών, παρακαλώ, φυλάκιση 2 ετών με τριωτή αναστολή και χωρίς να το αναγνωριστεί κανένα λαφρετικό. Εγώ μαζί με την κυρία Γεωργαντά υποβάλαμε ένσταση εναντίον αυτών των δύο αθωτικών αποφάσεων, έτσι, των άλλων δύο δηλαδή κατηγοριών, και απομένουμε και εμείς την απόφαση του Αριουπάγου για το αν θα ξαναγίνει δίκη για αυτές τις δύο κατηγορίες. Άρα οι δικαστικές αποφάσεις από αθώωσης για αυτές τις δύο δεν μπορούν ακόμα να θεωρηθούν αμετάκλητες. Περιμένουμε λοιπόν μήπως και ξαναγίνουν οι δίκες για αυτές τις δύο. Για το άλλο όμως το σημαντικό, έχει καταδικαστεί προς το παρόν, γιατί έκανε και αυτός ένσταση. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι η πιο σημαντική κατηγορία, την οποία ήθελε απεγνωσμένα ο ίδιος να απαλλαγεί από αυτήν, ήταν για αυτήν που καταδικάστηκε. Ήταν αυτή που καταδικάστηκε, διότι το γεγονός ότι ο Γεωργίου διαβίβασε τα διωγγωμένα στοιχεία του ελλείμματος χωρίς να συγκαλέσει το συνολικό όργανο, το συλλογικό όργανο, έτσι, της Ελστάτ, για να δώσει την έγκρισή του, δεν αποδεικνύει μόνο την ενοχή του για τη δεύτερη κατηγορία της μη κανονικής σύγκλησης του ΔΣ, υπονοεί επίσης και δόλο. Καθώς ήξερε ότι το διωγγωμένο με τις αλχημίες του έλλειμμα δεν θα γινόταν ποτέ αποδεκτό από την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ, και η διαφωνία αυτή θα αποκάλυπτε αργά ή γρήγορα και δημοσίως τις αλχημίες που χρησιμοποιήθηκαν. Και χρησιμοποιήθηκαν αλχημίες με τη συνδρομή της ίδιας της Eurostat, έτσι. Και έτσι αυτό δεν μπορούσε να το αποδεχτεί ότι θα γινόταν, και ως αποτέλεσμα, γιατί ως αποτέλεσμα θα είχε την αποτυχία του όποιου δόλιου σχεδίου για την νομιμοποίηση του πρώτου μνημονίου και την επιβολή των επαχθών μέτρων λιτότητος. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Αυτές είναι οι καταδίκες αυτή τη στιγμή που έχει για κατηγορίες, οι οποίες δεν είναι οι μόνες. Έχουμε και την κατηγορία βέβαια για το κακούργημα, για το οποίο περιμένουμε τώρα την μεγάλη δίκη, η οποία μπορεί και να, σε περίπτωση καταδίκης του, να επιφέρει την ποινή της σοβίου κάθαρξης.
Μιλάμε με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελστάτ, εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Ιδίως μετά τις καταδίκες του Ανδρέα Γεωργίου την άνοιξη που πέρασε, ακούστηκαν πολλοί μύθοι για την προσωπικότητα και την υποτιθέμενη αθωότητά του και πολλές φωνές υπεράσπισης του Ανδρέα Γεωργίου τόσο στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης όσο και στα υποτιθέμενα ποιοτικά και αντικειμενικά ξένα μέσα ενημέρωσης, ενώ δεν έλειψαν και φωνές υπεράσπισης υπέρ του Ανδρέα Γεωργίου και από υψηλό βαθμό πολιτικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Πώς θα περιγράφετε αυτό το δίκτυο υποστήριξης υπέρ του Ανδρέα Γεωργίου και τι ισχυρίζονται αυτοί οι μύθοι υπέρ του?
Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί πραγματικά μιλάμε για μύθους. Πράγματι ακούστηκαν και συνεχίζουν να ακούγονται διάφορες, καταρχάς, παραπλανητικές δηλώσεις υπέρ του Γεωργίου, προσπαθώντας να τον αγιοποιήσουν, να τον εξυψώσουν ως προσωπικότητα και ως έντιμο επιστήμονα, με στόχο να αιτιολογήσουν όλα όσα παράνομα έκανε αυτός ως πρόεδρος της Ελστάτ. Όλα αυτά που δηλώνονται είναι μύθοι πραγματικά που κυκλοφορούν, και ελπίζω να έχετε λίγο υπομονή να σας τα εξηγήσω για ποιους μύθους μιλώ λίγο τώρα αμέσως. Είναι μύθοι που κυκλοφορούν από εκείνους τους έσωθεν και έξωθεν υποστηριχτές του, οι οποίοι κόπτονται να μην φτάσει η υπόθεση στο κακούργιο δικείο, για αυτό που σας είπα, το κακούργημα της διόγκωσης των στοιχείων. Αυτό όμως αποδεικνύει και τη δική τους ενοχή στο θέμα αυτό. Γιατί αν πράγματι πιστεύουν ότι ο Γεωργίου είναι αθώος και ότι εμείς είμαστε οι συκοφάντες και οι ψεύτες, γιατί δεν περιμένουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να το αποδείξει αυτό σε μια δικαστική ακροαματική διαδικασία? Μάλιστα θα περίμενα τον ίδιο τον Γεωργίου να επιθυμεί πρώτος από όλους αυτή την ευκαιρία για να εξηλαιωθεί. Αυτή όμως η λυσόδης προσπάθεια όλων των υποστηρικτών του να μην φτάσει η υπόθεση σε δίκη φανερώνει τον πανικό τους, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι στην επικείμενη δικαστική διαδικασία θα αναδειχθούν όλα εκείνα τα τεκμήρια που έχουν ήδη αποκαλυφθεί και που αποδεικνύονται στην Ελλάδα, συντελέστηκε η μεγαλύτερη εθνική πρωτοσία από την εποχή του εφιάλτη των Θερμοπυλών, με συμμετοχή και αυτών των ιδίων στην πρωτοσία αυτή. Και ο ένοχος πυρήνας αυτού του δικτύου υποστήριξης, όπως το λέτε, περιλαμβάνει πρωτίστως τη Eurostat, τα ανώτερα στελέχη της οποίας συμβούλευαν τον Γεωργίου στο πώς να διονγκώσει το έλλειμμα του 9 και στο πώς να αλλάξει τον ιδρυτικό στατιστικό νόμο της Ελστάτ, ώστε να αξιοδετερωθεί το υπόλοιπο από το συλλογικό όργανο, το ΔΣ δηλαδή της Ελστάτ. Φανταστείτε λοιπόν τι αντίκτυπο θα είχε η καταδίκη του Γεωργίου για την εικόνα της Eurostat, της οποίας πολιτικός προϊστάμενος είναι η Κομισιόν, δηλαδή το 1/3 της Τρόικας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για πολλά υψηλόβαθμα πολιτικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί συνεχίζουν όλοι αυτοί οι θύνοντες της Eurostat και της ιδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χτίζουν τείχο προστασίας και ξυλαίωσης του Γεωργίου, με την ελπίδα ότι η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία της Ελλάδος θα πιστέψουν όλους αυτούς τους μύθους που προωθούν, κυριότεροι των οποίων είναι οι εξής. Έτσι, πρώτος μύθος. Τι λένε? Λένε, τα τελευταία χρόνια ο Γεωργίου αθώθηκε πολλές φορές, αλλά οι διώξεις εναντίον του συνεχίζονται. Αυτό λένε. Οι υποστηρικτές του Γεωργίου λένε και ξαναλένε πως αθώθηκε ο Γεωργίου, ενώ αυτό δεν είναι αλήθεια. Η αθώωση μπορεί να προκύψει μόνο μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, στο πλαίσιο μιας ακροματικής διαδικασίας, μιας δίκης δηλαδή. Ή μόνο μετά από κάποιο απαλλακτικό βούλευμα που γίνεται αμετάκλητα αποδεκτό από τον Άριο Πάγο. Μέχρι τώρα όλα τα απαλλακτικά βουλεύματα που προέκυψαν για τον Γεωργίου, προέκυψαν 2 ή 3, αναιρέθηκαν από τον Άριο Πάγο. Ενώ ο ίδιος δεν αθωώθηκε πουθενά αμετάκλητα σε καμιά δίκη, σε καμία. Αντιθέτως έχει στο ενεργητικό του μια αμετάκλητη καταδίκη για συκοφαντική δεσφήμιση, που σας είπα προηγουμένως, και μια καταδίκη για μία από τις 3 κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος, για την οποία αναμένουμε την απόφαση του Άριου Πάγου για το αν θα καταλήξει αμετάκλητη. Για τις 2 κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος που αθώθηκε, όπως είπα ήδη, έχουμε υποβάλει ένσταση και συνεπώς δεν μπορούν ακόμα αυτές να θεωρηθούν αμετάκλητες ως αθώωση. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που οι διώξεις εναντίον του συνεχίζονται. Έτσι. Δεύτερος μύθος. Ο Γεωργίου ανέλαβε την προεδρία της Ελστάτ μετά το πρώτο μνημόνιο. Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρείται ως ο υπαίτιος του μνημονίου και της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε. Αυτό λένε συνεχώς. Πράγματι, όταν ο Γεωργίου ανέλαβε δράση στην Ελστάτ, είχαμε ήδη ενταχθεί στο πρώτο μνημόνιο. Αν θυμάστε, η είσοδος στο πρώτο μνημόνιο και στη Δανειακή Σύμβαση τη σχετική αναγγέλθηκε από τον Παπανδρέο με την ομιλία του στο Καστελόριζο. Αν θυμάστε, ανοίξτε το, ακούστε το αν θέλετε. Κυκλοφορεί ακόμα. Η πρώτη του φράση είναι: «Χθες δημοσιεύτηκαν τα πραγματικά στοιχεία του ελλείμματος του 2009. Αυτό λέει ο Παπανδρέου, σε πρώτη φάση. Δηλαδή η αιτιολογία που προσέφερε ο Παπανδρέου για να μπούμε στο μνημόνιο ήταν δήθεν το υψηλό επίπεδο του ελλείμματος του 9, το οποίο τότε το έθετε ο ίδιος στο 13,6%. Αλλά αυτό δεν ήταν το πραγματικό. Δεν έπρεπε να πει τα πραγματικά στοιχεία δημοσιεύτηκαν. Ήταν μια πρόβλεψη που γίνεται τον Απρίλιο κάθε χρόνο, όπως γίνεται και τον Οκτώβριο κάθε χρόνο, για το έλλειμμα της προηγούμενης χρονιάς, έτσι. Άρα αυτό δεν είχε κανένα δικαίωμα να βασίσει, δηλαδή, ο Παπανδρέου μια τέτοια σημαντική απόφαση που θα επηρέαζε τόσο πολύ τους Έλληνες πολίτες σε μια πρόβλεψη στοιχείων που δεν είχαν καν εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να τα εγκρίνει και αυτά. Είναι θέμα οικονομικής φύσεως και δεν μπορείς να βασίζεις μια τέτοια απόφαση σε μια δικιά σου πρόβλεψη που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι και πραγματική ακόμα. Έτσι, το πραγματικό έλλειμμα εμείς θα το υπολογίζαμε. Ως Ελστάτ, ως Δέλτα Σίγμα θα το εγκρίναμε και θα το δημοσιεύαμε εμείς ως συλλογικό όργανο της Ελστάτ τον Οκτώβριο του 2010. Τότε δημοσιεύεται το πραγματικό έλλειμμα της προηγούμενης χρονιάς σε μια χώρα. Εντάξει. Το 2010 λοιπόν εμείς ως συλλογικό όργανο της Ελστάτ θα εγκρίναμε και θα δημοσιεύαμε τότε το πραγματικό έλλειμμα του 2009. Αν μάλιστα το βρίσκαμε λιγότερο από 10%, δεν θυμίζω τώρα, το είπα ότι ο Παπανδρέου το ανέφερε ως 13,6%. Λοιπόν, αν το βρίσκαμε λιγότερο από 10%, θα μπορούσαμε να καταγγείλουμε το πρώτο μνημόνιο και να απαλλαχθούμε από αυτό. Και φυσικά και δεν θα ακολουθούσαν και τα υπόλοιπα μνημόνια. Διότι είχαμε ενταχθεί θεωρητικά σε αυτό στη βάση ψευδών στοιχείων. Αυτό θα αποδεικνυόταν. Κάτι τέτοιο όμως προφανώς δεν θα συνέφερε τους σχεδιαστές των μνημονίων και έτσι έπρεπε οπωσδήποτε να επιλεχθεί το κατάλληλο άτομο που με συγκεκριμένες στατιστικές προσαρμογές στο όποιο έλλειμμα του 9 θα επιβεβαίωνε το έλλειμμα που προβλέφθηκε από τον Παπανδρέο τον Απρίλιο του 10, ώστε να αιτιολογηθεί πλήρως η είσοδός μας στο πρώτο μνημόνιο. Και για να μην υπάρχει όμως ο οποιοσδήποτε αντίλογος που θα έφερνε σε κίνδυνο το σχέδιο αυτό, αποφάσισαν την εξιδετέρωση όχι μόνο των αντιδρόντων στο ΔΣ, αλλά και ολόκληρου του ΔΣ της Ελστάτ. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των παράνομων ενεργειών, νομιμοποιήθηκε το πρώτο μνημόνιο, άνοιξε η πόρτα για το δεύτερο και χειρότερο μνημόνιο και για τα υπόλοιπα μνημόνια που ακολούθησαν, έτσι, και μπήκαν τα επαχθή μέτρα λιτότητος. Τότε μπήκαν πρώτα, που συνεχίζονται μέχρι τώρα. Έτσι. Εν κατακλείδη λοιπόν, είναι ίσως λάθος να λέμε ότι στο Γεωργείο οφείλεται το πρώτο μνημόνιο. Είναι σωστότερο να λέμε ότι στο Γεωργείο οφείλονται όλα τα μνημόνια και τα σχετικά μεσαιωνικά μέτρα λιτότητας που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Τρίτος μύθος. Εφόσον η Eurostat έχει εγκρίνει τις πρακτικές και τα στοιχεία του Γεωργείου, αυτά πρέπει να είναι σωστά. Άλλος μύθος κι αυτός. Μα είναι δυνατόν ποτέ να μην ενέκρινε η Eurostat τα στατιστικά στοιχεία που διαβίβασε ο Γεωργίου και τις μεθόδους διοίκησης που εφήρμοζε, αφού ήταν ο ίδιος ο Ραντεμάχερ, ο γενικός διευθυντής της Eurostat, που έδινε τις εντολές του Γεωργίου ως προς τι στοιχεία να προσθέσει στο έλλειμμα. Έχει παραδείγματος χάρη αποκαλυφθεί αλληλογραφία ως προς τι να προσθέσει τα ελλείμματα 4 ετών μέχρι το 2009, έτσι, το χρέος που είχε προκύψει μέχρι τότε από τα swaps του Σιμίτη, όπως σας είχα πει, και πριν τη λήξη τους, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, χωρίς να υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός που να το επέτρεπε αυτό. Επιπλέον, ήταν ο μόνιμος εκπρόσωπος της Eurostat στην Ελστάτ, ο Σνόρανσον, ο οποίος με τη συνδρομή του νομικού συμβούλου της Eurostat, κάποιον Σάμελσον, συμβούλεψε τον Γεωργίου για το πώς να αλλάξει τον ιδρυτικό νόμο της Ελστάτ, ώστε να μετατραπεί η Ελστάτ σε ενός ανδρός αρχή. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που η Eurostat έκρινε τις πρακτικές και τα στοιχεία του Γεωργίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν σωστά. Και ξέρουμε γιατί τα ενέκρινε λοιπόν. Και τέταρτος, με ένα τελευταίο μύθο θα σας αναφέρω, λένε όλοι αυτοί, ο Γεωργίου εφήρμοσε όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Αντιθέτως, οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και τα κριτήρια της ιδίας της Eurostat για τον υπολογισμό του ελλείμματος και του χρέους παραβιάστηκαν από τον Γεωργίου αλλά και τους συμβούλους του από την Eurostat. Και αυτό έχει τεκμηριωθεί πέραν πάσης αφιβολίας. Έτσι. Έχει τεκμηριωθεί από επιστήμονες της Ελστάτ που μας βοηθούν σε αυτό το θέμα. Έχουν παραβιαστεί αυτά τα κριτήρια. Αυτά γίνανε για να αιτιολογηθεί η ένταξη, έτσι παραβιάστηκαν αυτά τα κριτήρια για να αιτιολογηθεί η ένταξη σε μία νύχτα ελλειμμάτων πολλών δέκο, όπως σας είπα προηγουμένως, δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, στο δημοσιονομικό έλλειμμα, μια αιτιολόγηση που απαιτεί εντελεχή μελέτη πολλών μηλών και όχι μιας νύχτας, έτσι, για κάθε μία δέκο. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς ποιους ευρωπαϊκούς κανονισμούς εφήρμοσε πραγματικά ο Γεωργίου. Και μας λένε ότι είναι σωστά, διότι εφήρμοσε όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ό,τι εφήρμοσε, το παραβίασε ουσιαστικά. Αυτά μπορώ να πω για τους μύθους πραγματικά που κυκλοφορούν. Υπάρχουν κι άλλοι, αλλά σημαντικότεροι είναι αυτοί. Συγγνώμη λίγο, μιλήσατε και για μέτωπο υποστήριξης. Το μέτωπο υποστήριξης του Γεωργίου, αποτελούμενο ενδεχομένως από υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη εκτός και εντός Ελλάδος, είναι όντως ισχυρό. Έτσι. Αλλά όσο επιρροή μπορεί να έχει αυτό το μέτωπο στα πολιτικά δρόμενα της Ελλάδος, θεωρώ ότι δεν είναι σε θέση να επηρεάσει την ελληνική δικαιοσύνη που τη θεωρώ αδέκαστη. Το γεγονός ότι η υπόθεση έχει φτάσει μέχρι τον Άριο Πάγο, ο οποίος έχει μέχρι τώρα δικαιώσει πολλές από τις αισθάσεις μας, μας δίνει ελπίδες ότι τελικά μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς αυτό το καθεστωτικό δίκτυο εξουσίας, όπως το λέτε. Τελικά η δικαιοσύνη, ίσως ο μοναδικός αδιάφθορος θεσμός στη χώρα μας, φαίνεται να έχει επομιστεί το βάρος του θέματος, αλλά πιστεύω ότι θα αποδείξει την αλήθεια, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να επιβάλλουν το καταδίωκτο για τους προδότες.
Μαζί μας στην εκπομπή μας είναι ο Νίκος Λογοθέτης, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ. Και κύριε Λογοθέτη, βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχει ισχυρό μέτωπο υποστήριξης υπέρ του Ανδρέα Γεωργίου, ένα μέτωπο υποστήριξης από ισχυρά κέντρα αποφάσεων που έχουν άμεση επιρροή στα πολιτικά δρόμενα της Ελλάδας. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το δίκτυο εξουσίας, όχι μόνο στο θέμα της ΕΛΣΤΑΤ και του Ανδρέα Γεωργίου, αλλά γενικότερα στην προσπάθεια απελευθέρωσης της χώρας από το καθεστώς μνημονιακών πολιτικών και λιτότητας?
Νομίζω ότι έχω εκφράσει την γνώμη μου ότι η μόνη περίπτωση που πρέπει να ελπίζουμε για να τελειώσει αυτός ο μεσαίωνας των μνημονίων και οι πολιτικές λιτότητες, είναι να καταδικαστεί ο Γεωργίου. Αν καταδικαστεί ο Γεωργίου, πολλά θα προκύψουν ως ενοχές για αυτούς που τα προκάλεσαν και ως το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Αυτό που πραγματικά μπορεί να γίνει στο μέλλον είναι να εξετάσουμε κάτι το οποίο ο κύριος Πεπόνης, ο αδέκαστος οικονομικός εισαγγελέας στο παρελθόν, είχε εντάξει μέσα στην έκθεσή του για τη δίωξη του Γεωργίου, ζητώντας να ερευνηθούν ενδεχομένες ηθικές αυτουργίες. Δηλαδή είναι σαν να λέγει ότι κοιτάξτε να δείτε, ψάξτε να βρείτε, ερευνήστε ποιοι βάλανε τον Γεωργίο, ο οποίος ήταν ένα φερέφωνο, ένα πιόνι κάποιων ανθρώπων που είχαν αυτά τα σχέδια. Άρα ο μόνος τρόπος να απαλλαχθούμε, όπως ζητήσατε και εσείς, από αυτές τις μνημονιακές πολιτικές και τα μέτρα λιτότητας, είναι μέσω της δικαιοσύνης να καταδικαστεί καταρχάς ο Γεωργίου, να γίνει φανερό ποιοι ήταν αυτοί που σχεδιάσανε μέσω κάποιων κέντρων εξουσίας την ένταξή μας σε αυτά τα μνημόνια, ώστε να γίνουμε παράδειγμα προς αποφυγή, θα έλεγα, για τις άλλες χώρες. Και να μπορέσουμε μετά να τους στείλουμε και αυτούς στη δικαιοσύνη για να μας εξηγήσουν τουλάχιστον για ποιο λόγο το κάναν αυτό. Και πάλι είναι η δικαιοσύνη στην οποία βασιζόμαστε για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αλλά οι ηθήνοντες, οι ηθικοί αυτούργοι αυτής της προδοσίας πρέπει να κάποτε να φανούν. Και είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από αυτό το καθεστώς της μνημονικής πολιτικής και της λιτότητας.
Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ, εδώ στο διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Ποιες είναι οι επόμενες δικαστικές υποθέσεις που θα ακολουθήσουν όσον αφορά την υπόθεση ΕΛΣΤΑΤ και Ανδρέα Γεωργίου, και τι αναμένετε εσείς από τις δικαστικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν?
Έχουμε κάνει, όπως είπα, ένσταση εναντίον των δύο αθωωτικών αποφάσεων σχετικά με την παράβαση καθήκοντος. Ελπίζουμε να αποφασιστεί από τον Άριο Πάγο η επανάληψη της δίκης για αυτές τις δύο σχετικές κατηγορίες, δηλαδή τη διπλοθεσία του Γεωργίου και τη μη σύγκληση του ΔΣ, γιατί είναι τελείως φανερό ότι τουλάχιστον για τη μη σύγκληση αυτό διασυνδέεται άμεσα με την καταδικαστική απόφαση για την τρίτη κατηγορία. Η σημαντικότερη βέβαια δικαστική υπόθεση που περιμένουμε είναι αυτή για το κακούργημα της διώκωσης των στοιχείων του ελλείμματος. Αν αυτή η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο, αναμένουμε τη σίγουρη καταδίκη του Γεωργίου, καθώς τα τεκμήρια που έχουμε εναντίον του είναι αδιάψευστα, έτσι, αδιάσυστα θα έλεγα. Αυτό το γνωρίζουν και οι έσωθεν και οι έξωθεν υποστηριχτές του Γεωργίου και γι' αυτό πιέζουν όσο μπορούν για να μην φτάσει η υπόθεση σε δίκη. Αλλά ελπίζουμε να φτάσει.
Μιλάμε με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ, εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Με ποιο τρόπο πιστεύετε πως οι τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν από την ελληνική δικαιοσύνη θα επηρεάσουν το μέλλον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, ιδίως σε σχέση με το μνημονιακό καθεστώς, το δυσβάσταχτο και μη βιώσιμο δημόσιο χρέος και τις πολιτικές λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων που συνεχίζονται να εφαρμόζονται από την τωρινή κυβέρνηση?
Συμφωνώ μαζί σας ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ακόμα και αν βγούμε κάποτε από τα μνημόνια, το λένε και το ξαναλένε για του χρόνου, τον Αύγουστο, αλλά τέλος πάντων, ακόμα και αν βγούμε κάποτε, θα συνεχίσουμε να είμαστε υπό επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι να αποπληρώσουμε το 75% του χρέος μας. Κάτι αδύνατο να γίνει για τα επόμενα 60 χρόνια. Αν όμως, όπως ελπίζουμε, υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη του Γεωργίου για την κακουργηματική πράξη της διόγκωσης των στοιχείων, αυτό θα αποδείξει ότι μπήκαμε σε όλη αυτή την περιπέτεια των μεσαιωνικών μνημονίων με ψευδή στοιχεία, κάτι που δίνει την Ελλάδα το δικαίωμα να απαιτήσουμε αποζημίωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ζημία που υπέστημε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Το άρθρο 340 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας δίνει αυτό το δικαίωμα ως ισότιμο κράτος μέλος. Και έχουμε εκτιμήσει την οικονομική ζημία από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα Γεωργίου, ένα κόστος που ενδεχομένως να ξεπερνά τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν φανταστείτε ότι το όλο χρέος μας ανέρχεται στα 330 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι όφελος θα έχει, έτσι, μια αποζημίωση 210 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μια τέτοια αποζημίωση θα ανατρέψει κατά πολύ την ικτρή οικονομική κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Αλλά τονίζω και πάλι ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια αμετάκλητη καταδίκη, αμετάκλητη καταδίκη του Γεωργίου από το ανώτερο δικαστήριο της χώρας μας, έτσι. Σε αυτό ελπίζουμε. Σχετικά με το κακούργημα της διόγκωσης των στοιχείων. Δεν ξέρω πότε και αν αυτό θα γίνει κάποτε, έτσι, και πόσες μάχες πρέπει να δώσουμε ακόμα για να το επιτύχουμε. Κάποιοι μας λένε ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, αφού φαίνεται ότι με τέτοιο μέτωπο υποστήριξης του Γεωργίου από τέτοια ισχυρά κέντρα αποφάσεων η μάχη έχει ήδη κρυθεί. Απαντάμε ότι αν σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε, απλά δεν θα υπάρχει άλλη μάχη. Και ας μην ξεχνάμε τι είπε κάποτε ο Μπρέχτ. Αν συνεχίζεις να προσπαθείς για κάτι, μπορεί και να αποτύχεις. Αν σταματήσεις να προσπαθείς, έχεις ήδη αποτύχει.
Κλείνοντας, αυτές οι στατιστικές αλχημίες, όπως αυτά που είδαμε στην υπόθεση του Ανδρέα Γεωργίου, συνεχίζονται και σήμερα και με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται πλέον από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την οικονομία που φέρεται να έχει επιστρέψει στην ανάπτυξη κτλ.
Και ένα βραδάκι. Καταρχάς δεν μπορώ να ξέρω, γιατί δεν είμαι πλέον στην Ελστάτ και δεν επικοινωνώ με την καινούργια διοίκηση. Αλλά ανέκαθεν πίστευα ότι τα στατιστικά στοιχεία ήταν πάντα πολύ εύκολο να τα διαχειριστεί η εκάστοτε κυβέρνηση ή κατά το δοκούν, δηλαδή για τους δικούς τους σκοπούς. Δεν υπήρξε στο παρελθόν πολλές έτσι αποδείξεις για το αντίθετο. Είδαμε την αλχημία που έγινε με τα swaps του στη Μύτη για να μπούμε στο ευρώ, που καλύτερα να μην μπαίναμε. Είδαμε όλη αυτή την κρίση από πού προκλήθηκε, από το απλό και μόνο, αλλά μόνο επιστημονικό δείκτη του ελλείμματος, βάσει του οποίου χάσαμε την οικονομική μας αξιοπιστία και έγινε αδύνατο να δανειζόμαστε στις ανοιχτές αγορές για τις δανειακές μας ανάγκες. Αυτό και μόνο το ταλέπορο δείκτη του ελλείμματος, που είναι καθαρά στατιστικό αλλά επιστημονικός δείκτης και επιστημονικός τρόπος αποδείχτηκε για να μπούμε στα μνημόνια. Και καταλαβαίνετε πώς μπορούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις να διαχειριστούν τα στατιστικά για το όπως τους συμφέρει. Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να διαβεβαιώσω ότι δεν χρησιμοποιούνται και πάλι για κάποιους σκοπούς, είτε για εντυπωσιασμό είτε για κάποιους άλλους στόχους που δεν ξέρω. Απ' την άλλη δεν μπορώ να πω ότι γίνεται κάποια αλχημία και πάλι. Δηλαδή είτε έτσι είτε αλλιώς αυτό θα αποδειχτεί αργά ή γρήγορα. Και συνήθως όλη η αλήθεια βγαίνει στο φως αργά ή γρήγορα. Μερικές φορές πολύ αργά. Αλλά πάντα βγαίνει. Και ελπίζουμε ότι πάντα θα βγει και αυτή η περίπτωση για την τρέχουσα κατάσταση αργότερα, όταν ίσως αλλάξει η κυβέρνηση. Αλλά και πάλι σας λέω, εκτός αν υπάρχει κάποιο αξιόπιστο management team, έτσι, μια ομάδα διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που να λέει την αλήθεια και να είμαστε σίγουροι ότι ακούμε την αλήθεια, αυτές οι αλχημίες δεν πρόκειται να σταματήσουν, δυστυχώς.
Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος και καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Νευραδάκη. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
Ο Διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος, όπου είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελστάτ. Η ηχογράφηση αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για Android, Kindle και Chrome και στο Apple Podcasts και TuneIn μεταξύ άλλων. Στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org μπορείτε επίσης να βρείτε το αρχείο εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος 24/7. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για 2 εβδομάδες από τώρα στην επόμενη ελληνόφωνη μετάδοση της εκπομπής Διάλογος.
Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχαία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org. Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com. Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Thank you.